Ви слухаєте Радіо Свобода. При мікрофоні Валентина Аксак. У ефірі програма «Гості Свободи».
У що я вірю? Чому я співаю? Що значить для мене мистецтво? Кожний тиждень у ефірі голоси, портрети поетів, бардів, мастаків, активних сучасників. Відео з їх уділом глядіть на сайті свобода.орг.
Сьогодні до нас завітали журналіст Дмитро Дяденко, дебард Максим Знак. І першим вітаємо Дмитра Дяденку, якого просим розповісти, у що він вірить.
Найперш я вірю в те, що білоруська феміда нарешті осліпне, як їй гэта і належить поводле усіх канонаў, альбо принамсі натягне на вочы павязку, так як яна гэта рабіла у наших антычных папярэднікаў. І після гэтага білоруская феміда перастане бегаць на свіст да першага лепшага, а пачне нарешті виконваць сваю непасрэдну функцію судзіць без якіх-небудзь папярэдніх ацэнак, без папярэдніх установак, а па справедлівасці. Веру ў тое, што ў нашай краіне ёсць не толькі такія святы, як дажынкі і славянскі базар, а ёсць і дзень беларускага пісьменства, ёсць свята беларускай песні і паэзіі ў маладэчні. І веру ў тое, што кіраўніку краіны калі-небудзь раскажуць пра тое, што ёсць такія святы, і ён будзе наведваць не толькі свае ўлюбёныя дажынкі і базар, але і тыя святы, якія маюць непасрэднае дачыненне да беларускай культуры. Бо акурат беларуская культура мусіць быць у нас найперш падтрыманая, паколькі ў нас і краіна Беларусь, а не славяне і не дажыне. Веру ў тое, што разумныя людзі ў нашай краіне перастануць паўтараць мантру пра беларускую мову, якая крыяе тады, калі на ёй загавораць гопнікі і прастытуткі. Хаця б таму, што нармальнаму чалавеку нема патрэбы раўняцца ні на гопнікаў, ні на прастытутак. А для беларускай мовы не настолькі важна, каб на ёй гаварылі гопнікі, прастытуткі і іншыя маргіналы. Калі яна зойме сваё пачэснае месца, то маргіналы будуць самі імкнуцца на ёй гаварыць. Веру ў тое, што беларускі інтэлектуал і беларуская эліта перастане весці змову элітаў за спінаю народа, перастане імкнуцца дамовіцца з уладай, не зважаючы на тых, да чыго імя гэтая самая эліта пастаянна апелюе, да людзей, як бы іх не называць, ці то электаратам, ці то простым народам, ці як яшчэ. Па-першае, таму, што гэткія паводзіны амаральныя, па-другое, таму, што людзі, якія заклікаюць да дыфузіяў ды іншых паяднанняў з улады, самі не імкнуцца ні пайсці ў чыноўнікі, ні ўступіць у Белую Русь, ні вылучыцца дэпутатам. Веру ў тое, што нават самую сур'ёзную справу лепш за ўсё рабіць з лёгкім пачуццём гумару. Я гэта зразумеў у Варшаве, калі недалёка ад цэнтру горада пабачыў невялікую утульную ціхую вулачку імя Кубуся Пухнатка, так ангельскага мядзведзіка Вініпуха перакладаюць у Польшчы. У іншым раёне Варшавы я пабачыў вуліцы Данте, Вергілія, Шекспіра. Не ўпэўнены, што ў беларускай сталіцы хутка з'явяцца вуліцы, напрыклад, Акудгавы, Рюноскай альбо Лорда Байрона, але я веру ў тое, што ў Рагачове можа з'явіцца вуліца Гервасіева Левахі, у Менску, напрыклад, завулак Мышаняці Піка, альбо ў Магілёве парк імя дрэва Энталіпт. Я веру ў тое, што беларускім журналістам урэшце можна будзе працаваць у сваёй краіне спакойна, не баючыся, што пры выкананні сваёй працы яны патрапяць ці то пад амонаўскую дубінку, ці то пад міліцэйскі хапун.
Пра сваё крэда распавядаў Дмітр Дяденка, журналіст і літаратар. Наш гость нарадзіўся ў Воршы ў 1972 годзе, скончыў філфак БДУ, працаваў у розных сродках масавай інфармацыі. Піша эсэ і апавяданні, аўтар даведніка «Аршанская шляхта», суаўтар кнігі «Наша страва». А цяпер у нас малады чалавек са старажытным знакавым прозвішчам – бард Максім Знак. Про прозвище и творчесть.
Коли у нас было 100 годов со смерти там такого деда Ивана, який был один из самых ведомых знаков у Нежевцы, навод его там сыны побудовали 5 хуторов, тады з'ехалася больш за 100 знакаў з розных краін сусвету. Вось такое было толькі аднойчы, я не ведаю, калі наступным разам адбудзецца, мы спадзяюся, што хутчэй, чым праз наступныя 100 год. 17-го стагоддзя тыя карані, і ўсё гэта не шляхетныя людзі, а так, з вёскі. Але ж мне падаецца, што паходжанне гэтага прозвішча ад дзеяслова знаць. Тады знак гэта той, хто знак. Мне б хацелася так думаць. Наконт самых гістарычных неякіх згадвання прозвішча знак, адзіны ў Беларусі інквізітарскі працэс, які вядомы па летапісах і з нашого адлюстравання дакументах, ён адбываўся ў Гародні, таксама ў 16-м стагоддзі, і там судзілі і павінны былі спаліць такого Максіма Знака, ведзьмака вядомага. Я не ведаю, ці гэты Максім Знак нейкім чынам са мной звязаны ці не, аднак ўсё можа быць.
Замок лесе стаіць, вежы, як выспы, муры быццам хвалі, варта на вежах ніколі не спіць, неспынна шпіёнаў варожых чакае. Я выйду з лесу ды апрану, на плечы скуру рысі драпежнай, паміж гурбамі я прашмыгну, да замку разам завеі снежнай. Не пашуе, ніхто не ўбачыць, ніхто не заўважыць, як я прыйду. Глядзіце, дзе я, ужо на мурах, імкнуся наверх вінаграднай лазою, пайні зашукае мая рука, кожная шыліна знойдзе на мною. Нарэшце наверсе па замку іду, знаходжу пакой, панад ложкам схіліўся. Яна спіць, не ведае, што я ўжо тут, што надышоў ёй час абудзіцца. Ветрыкам дзьмухну, і шэрыя вочы з вялікім здзіўленнем глядзяць на мяне. Яна запытае, хто ты такі, вачах міргане жахлівая думка, пачне клікаць варту, ды яе крык, я супыню сваім пацалункам.
Вы чулі барда Максіма Знака, які, між іншым, лічыць, што пакуль не навучыўся як след спяваць, таму не распачынае кар'еру прафесійнага музыкі, а бавіць час, працуючы дырэктарам уласнай юрыдычнай фірмы «Юрзнак».
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.